În seara aceasta am considerat necesar sau lucru de căpătâi ca să începem, pentru a avea o viață frumoasă în familie, ne trebuie o relație frumoasă cu Dumnezeu. Primul și primul rând, ca eu cu soția și voi cu soții și soțiile și cu copiii să aveți o viață frumoasă de familie, trebuie în primul rând să începem să avem o relație frumoasă cu Dumnezeu. Sau să dezvoltăm această relație frumoasă cu Dumnezeu. De aceea, prima temă pe care aș vrea în seara aceasta să o prezentăm are un titlu sugestiv, Altarul familiei, fum sau flăcări. Apoi aș vrea să amintesc celelalte teme pe care în limita timpului dorim să le prezentăm seară de seară. O a doua temă care consider că e necesară este rezolvarea pozitivă a conflictelor. Pentru că știu că fiecare familie se confruntă cu conflicte și eu mă confrunt și fiecare dintre voi. Numai că Biblia ne dă o soluție și ne spune că aceste conflicte se pot rezolva într-un mod pozitiv, într-un mod frumos. O altă temă pe care vrem să o discutăm împreună și să o abordăm este despre iertare. Iertarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, dar mai mult iertarea aceasta pe care trebuie să o trăim în familie. Iertarea aceasta pe care trebuie să o cerem și iertarea aceasta pe care trebuie să o dăruim. Apoi o altă temă pe care vrem să o abordăm este comunicarea în familie. Este o temă extrem de importantă. De fapt, toate sunt importante. Comunicarea în familie. Apoi o altă temă. Relația soț-soție poate fi o relație perfectă sau o relație perfectibilă. Apoi aș vrea să continuăm tot în maniera aceasta, discutând și abordând o altă temă deosebit de importantă, aceea a rolurilor în familia creștină. Și vom continua cu dialogul în familia creștină și m-am gândit eu ca o ultimă temă, tot în limita timpului, probabil undeva sâmbătă seara, dacă vom reuși, să abordăm așa pe scurt și problema banilor. Ce sunt banii pentru noi? Sunt un stăpân sau sunt o slugă? Sau mi-ar place, cel puțin asta este dorința mea, ca pe lângă prezentările acestea teoretice, să putem avea comunicare și să putem să interacționăm. Mi-ar place și chiar v-aș îndemna să veniți cu întrebări. N-aș vrea doar să fie o simplă expunere și fiecare să spuneți mi-a plăcut, mi-a plăcut mai puțin, mi-a plăcut foarte mult sau nu mi-a plăcut deloc, ci mi-ar place să discutăm lucrurile practice. În măsura în care sunt îndreptățit de Dumnezeu să dau un sfat în lumina Scripturii și cu înțelepciune, nu voi pregeta ca să vi-l dau. Dacă nu, voi încerca să mă edific sau și cu altă ocazie sau la întâlnirea următoare să putem aborda aceste teme. De aceea v-aș ruga, nu știu ce am discutat și cu frații, eu vă sugerez, pentru că și dorința mea este ca să putem începe la ora 8. Știu că sunteți stresați cu programul, dar în măsura posibilităților ca la ora 8 să începem, pentru că altfel nici nu-mi permit să vă țin peste program și în același timp sunt nevoit să comprim și să alerg prin materialul pe care l-am. Un material bun, un material consistent, care sper să ne fie de folos împreună. Deci, ca să nu mă pierd prea mult în explicații de acestea particulare sau în introduceri colaterale, o variantă ar fi ca să puneți întrebări pe un bilețel, urmând ca următoarea întâlnire, deci mâine, prima parte, în câteva minute, să abordăm aceste întrebări, sau la sfârșitul programului, sau eu îmi exprim disponibilitatea, dacă cineva doriți ca familie să discutăm în mod particular, în mod privat, câteva probleme, vă stau cu toată plăcerea și cu toată disponibilitatea la dispoziția fiecăruia dintre voi. Vă asigur, în numele Domnului Iisus, de dorința mea de a fi confidentul vostru, de a fi un frate care să simt alături de voi. Și m-aș bucura tare mult ca familiile noastre, familia mea și familiile voastre să fie un colț de rai, să fie un loc edenic în care să gustați bucuria aceasta pe care a intenționat-o Dumnezeu să o dea și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Acum procedem la drum, dragii mei, și vreau să încep Așa cum am spus, cu lecția aceasta care este extrem de importantă, aceea a relației mele personale cu Dumnezeu. Pentru că pornim din capul locului de la premiza aceasta, că familia s-a născut în inima lui Dumnezeu. Amin? Familia este opera lui Dumnezeu. Brevetul acestei invenții aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu l-a creat pe bărbat, Dumnezeu a creat-o pe femeie și Dumnezeu a inventat căsătoria. Scopul acestei invenții aparține lui Dumnezeu. Când, și toți știți sintagma aceasta, dacă avem familii sănătoase, avem o biserică sănătoasă și o biserică care poate să fie o sare și o lumină în societatea în care trăim, fie în țară, fie în diaspora, oriunde ar fi. Dar principiul lui Dumnezeu este același. O familie sănătoasă înseamnă biserică sănătoasă. Sau familii sănătoase înseamnă o biserică sănătoasă. Cum pot să am o viață frumoasă de familie? Cine nu-și dorește să aibă o viață frumoasă? E cineva să ridice mâna sus, care nu dorește. Toți ne dorim să avem o viață frumoasă în familie. Sau să ne formăm o familie sănătoasă. Da? Condiția principală e ca cei doi să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Și permiteți-mă o ilustrație, pentru că aș vrea să fiu mai practic și sper pe măsura cunoașterii noastre să devin chiar mai practic, nu într-atât cât să devin prea familiar, dar încercând să abordăm lucrurile practic. Aș vrea să imaginez viața de familie sub forma unui triunghi, în care cele două laturi reprezintă soțul și soția și baza triunghiului este reprezentată de Dumnezeu. Baza este reprezentată de Dumnezeu. Când triunghiul este perfect, este armonie în familie, este unitate, este frumusețe, este dăruire, este jertfă, este bucurie, este împlinire, este pace pe toate planurile. Deci, revenind la ceea ce vreau să abordez în seara aceasta, despre relația celor doi cu Dumnezeu, am definit subtitlul acesta, altarul familiei, fum sau flăcări. Știm că oamenii lui Dumnezeu din vechime, Avram, oriunde ajungea, ce făcea? Zidea un altar. Ce însemna aceasta? Însemna dependența lui de Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu. Încerca totdeauna să se raporteze corect la Dumnezeu. Neemia, ce a făcut? Adres altarele. Neemia adres altarele. Apoi un alt om al lui Dumnezeu, Ilie, ce a făcut prima dată? A rezidit altarul care era dărâmat. S-ar putea unii dintre voi să ziceți, dar noi nici nu avem altar în familia noastră. Ce e acela altar? Am vrea în seara aceasta să înțelegem mai mult ce înseamnă ca cei doi să se apropie amândoi de Dumnezeu și apropiindu-se amândoi de Dumnezeu, vă apropiați unul de altul. O întâmplare pe care am auzit-o despre scriitorul american umorist Mark Twain, în tinerețe, când s-a căsătorit, a luat o fată creștină, o fată pocăită. Și Lydia, pentru că așa o chema, obișnuia de fiecare zi să citească din Biblie. La un moment dat, Sam Clemens, cum îi spunea atunci în tinerețe, i-a spus așa: Lydie, îți spun drept, mă plictisește cartea aceasta. Nu, mă plictisește. Și Lydie a încetat să mai citească. Și a încetat să mai meargă la rugăciune. Și a încetat să mai meargă la grupurile de surori. Și anii au trecut. Și a venit faima peste și gloria peste Sam Clemens, care și-a schimbat ulterior numele în Mark Twain. Și anii au trecut și au ajuns la vârsta bătrâneții. Și într-o zi, când stăteau amândoi, unul pe un fotoliu și altul pe altul în fața șemineului, Mark Twain îi spune soției cuvintele acestea: dragă Lydie, dacă mai ai credință în Dumnezeu, ia cartea aceea și citește. Și de pe celălalt scaun, Lydie a răspuns așa: din tot ce a fost foc și văpaie, n-a rămas decât cenușă. Din tot ce a fost foc și văpaie, n-a rămas decât cenușă. Scumpii mei, seara aceasta aș vrea să vă îndrept atenția spre necesitatea altarului din viața de familie. Și aș vrea, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să vă cercetați și să mă cercetez deopotrivă cu voi. Cum este altarul vieții noastre de familie? Este fum sau este în flăcări? Aș vrea să citesc împreună textul care este afișat, îl citesc din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus spune cuvintele acestea în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 19, spune așa: vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Am vrea să înțelegem împreună care este importanța rugăciunii în viața de familie. Rolul ei este atât de important, atât de mare și din păcate așa de puțin îl folosim și așa de mult neglijăm lucrul acesta. Aș vrea împreună să privim la câteva aspecte împreună în seara aceasta. Și primul punct asupra căruia aș vrea să vorbim este importanța altarului în viața de familie. Credeți că este important altarul în viața de familie? Ce spuneți? Da? Haideți să vedem, pentru că în viața de biserică se pune foarte mare accent pe trăirea tinerilor într-o relație personală cu Dumnezeu. Și este normal să fie așa, deoarece Biblia dorește lucrul acesta și Biblia ne recomandă lucrul acesta. Când v-ați căsătorit, fata a venit dintr-o familie, băiatul dintr-o altă familie, fiecare cu obiceiuri, fiecare cu lucrurile pe care le-a învățat, cu așteptările, cu gândirea și cu practica lui. Ideea este că acum în viața de familie, voi trebuie să realizați unitatea aceasta și împreună să faceți unitatea aceasta. Dacă la mama și la tata ați fost obișnuiți într-un fel, acum trebuie să realizați unitatea aceasta în viața voastră de familie. Aceasta nu se poate realiza dintr-o dată, ad hoc. Chiar dacă trăim într-o societate care promovează lucrurile acestea instant, da? Așa să se realizeze, dintr-o dată. Nu se poate, să știți. Și timp, asta înseamnă timp, asta înseamnă un proces de adaptare. Când ne referim la altar în viața de familie, ne referim la timpul de părtășie pe care îl petrecem împreună, soțul și soția, împreună cu copiii. Dar în primul rând, soțul și soția. Timpul de părtășie pe care îl trăiesc împreună, timpul de rugăciune pe care îl petrec împreună, studiul biblic pe care îl fac împreună sau ar trebui să-l facă împreună, împreună cu ceilalți membri de familie. Am ajuns la concluzia că altarul este important în viața de familie. Amin? Haideți să vedem de ce este important altarul în viața de familie. În primul rând, de ce este important altarul în viața de familie? Pentru că beneficiază de promisiunea Domnului Iisus. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să-l mai recitesc încă o dată și voi l-aveți afișat aici. Dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru pe pământ, un lucru arecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Lucrul acesta sunt convins că se referă și la familie care se închină lui Dumnezeu împreună. Sunt convins că se referă, pentru că fiecare familie și fiecare om are problemele lui. De cele mai multe ori nu ne place ca ceilalți să știe problemele noastre. Vă place ca ceilalți să știe problemele pe care le aveți? Nu ne place. De ce? Pentru că ținem la imaginea noastră. Ținem la felul nostru de a fi, ținem la eticheta noastră, nu-i așa? Dar pentru a le păstra într-un cadru intim problemele pe care le avem și fiecare familie are problemele ei. Familiile din România au problemele ei specifice, familiile din Spania au problemele ei, fiecare familie are problemele ei. Cei tineri au problemele lor, cei de la 40 de ani, de la 50 au problemele lor, dar atunci când venim în rugăciune, aici putem să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și atunci avem încredere unul în celălalt, pentru că aici nu avem nicio rezervă pentru toate lucrurile care ne frământă. Sunt atâtea lucruri care ne frământă, nu-i așa? Acum încercați să vă gândiți fiecare la problemele care vă frământă, care vă macină, care vă apasă. Când vin înaintea lui Dumnezeu împreună cu soțul și cu soția, am încredere unul în celălalt. Și așa îmi spune Dumnezeu. În al doilea rând, de ce este important altarul în viața de familie? Pentru că are posibilitatea cunoașterii celuilalt din punct de vedere spiritual. În momentele de rugăciune, fiecare suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Și atunci știu că sunt gol în fața lui. Orice aș încerca, atunci ca om, când noi încercăm să jucăm de multe ori teatru sau uneori teatru și ne punem masca, noi așa, chiar și față de partenerul nostru. Dar când știu că vin înaintea lui Dumnezeu, atunci masca se dă jos. Atunci sunt gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Dacă în alte ocazii putem avea impresia că cel de lângă noi nu este interesat de lucrurile Domnului și nici de o viață sfântă și curată, în momentele de rugăciune vom vedea dorințele lui exprimate către Dumnezeu. Aici ne putem da seama că celălalt, partenerul nostru, are nevoie de rugăciune, are nevoie de ajutorul nostru și că noi suntem parteneri nu pentru a-l critica, ci pentru a-l ajuta, pentru a fi alături de el. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. În al treilea rând, de ce este important în altarul în viața de familie? Pentru că are posibilitatea să reducă mult din stresul creat de problemele care ne apar. Sunt atâtea probleme care apar în viața noastră. Sunt atâtea situații care apar stresante în viața noastră, nu-i așa? Noi ne grăbim cu rezolvarea problemelor noastre. Știți care este un pericol? Atunci când sunt aceste situații presante, tendința noastră este aceea de a da vina pe celălalt. Din cauza ta mi se întâmplă. Din cauza ta nu-i binecuvântare. Din cauza ta n-am rezolvat problema, vezi? Asta este tendința care o moștenim. Știți de unde? Vă rog, din Eden. De acolo vine tendința aceasta. Ați văzut ce frumos au pasat fiecare ca la handbal. Din cauza ta? Din cauza ta. Și tendința aceasta o moștenim și noi astăzi și spunem, vezi, din cauza ta, că tu nu ești femeie pocăită. Și ea îi spune, din cauza ta, că tu nu ești un bărbat așa cum ar fi trebuit să fie. Da? Ei, dar atunci când vin amândoi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, reduc din stresul acesta și din tensiunea care se creează pentru problemele care ne frământă și problemele acestea care apar. În al patrulea rând, de ce este important altarul în viața de familie? Pentru că fiecare are posibilitatea să-și cunoască mai bine nevoile. Când se vorbește de o viață de rugăciune organizată, cei doi vor decide pentru lucrurile care se vor ruga. Ei vor discuta, voi discutați care sunt nevoile, care sunt problemele și atunci împreună veniți înaintea lui Dumnezeu și decideți care sunt prioritățile, pentru ce să ne rugăm, de ce să clădim altarul, cu ce problemă venim înaintea lui Dumnezeu, ce ne apasă, ce ne frământă. Când nu-și vor face timp să discute aceste lucruri, când amândoi înțeleg că este o problemă importantă, amândoi se vor focaliza, amândoi vă veți focaliza, ne vom focaliza pe problema care ne frământă, pe problema care ne apasă. Un alt beneficiu, sau de ce este important altarul în viața de familie? Este important pentru că are ocazia aceasta să ne învețe să ne rugăm în public. Mulți n-au curajul acesta ca să se roage în public. Știți de ce? Pentru că nu practică rugăciunea în familie. Din cauza aceasta n-au curajul acesta ca să se roage în public, în biserică, da? Nu practică rugăciunea acasă, în familie. Aici, în casă, împreună cu soțul, cu soția, ne vom organiza gândurile noastre și le vom rosti într-un mod organizat, fiind conștienți că și alții așteaptă ca să se roage, nu-i așa? Și aici vom învăța să ne rugăm conștienți că ne aude nu doar Dumnezeu, cel de lângă mine, soțul, soția sau copiii, pentru că eu aș vrea să fac o pledoarie, pentru că este important ca familia să fie împreună, ca familia să se roage împreună. Pruncii aceștia care sunt aici, care sunt micuți, crescuți în atmosfera aceasta, vor trăi mai departe și vor purta în ei dorul acesta de a se ruga împreună. Ceea ce sădim la vârsta aceasta, dragilor, este un lucru extrem de important. Spun psihologic că la vârsta aceasta de 2, 3, 4 ani se formează personalitatea copilului. Lucrurile care le sădim acum vor rămâne pentru toată viața. Asta este porunca pe care Dumnezeu a dat-o evreilor. Să spui aceste lucruri și ce să faci? Să le întipărești. Atunci când întipărești, repeți, insiști, pledezi, depui efort pentru ca aceste lucruri să rămână întipărite în mintea copiilor. În al șaselea rând, de ce este important altarul în viața de familie? Pentru că are ocazia să dea un bun exemplu copiilor. Spunea cineva așa, dacă vrei ca ideile tale să reziste 10 ani, scrie-le pe hârtie. Dacă vrei ca ideile tale să reziste un secol, 100 de ani, dăltuiește-le în stâncă. Dacă vrei ca ideile tale să reziste veșnic, ce să faci? Scrie-le în mintea unui copil și vor rezista pentru eternitate, pentru veșnicie. Iar Scriptura spune atât de clar, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Nu vă înșelați, dragii mei, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu nu se lasă batjocorii, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă semănăm în mintea copiilor noștri aceste valori, aceea vom culege. Copiii trebuie să știe stările prin care trece familia și să participe la rezolvarea lor, cerând ajutorul în rugăciune. Ce minunat când o familie se adună și se roagă împreună și copiii știu problemele care îi frământă și atunci și ei se roagă lui Dumnezeu și când Dumnezeu dă izbăvirea, când Dumnezeu răspunde, e un motiv de mulțumire către Dumnezeu, un motiv de laudă, un motiv că Dumnezeu a ascultat rugăciunea pe care părinții au adresat-o lui Dumnezeu. Legat de aceasta, un alt beneficiu sau de ce este important altarul în viața de familie, pentru care ocazia să-și învețe copiii să se roage. Majoritatea aveți prunci mici. Eu am observat, sunt familii care copiii mari nu se roagă în familie. De ce? N-au fost obișnuiți în familie. Nu se roagă în biserică, pardon. De ce? Pentru că nu s-au rugat împreună în familie. Și a fost neglijat lucrul acesta și alte priorități au fost. Dacă pentru un adult este greu să se roage în biserică, pentru un copil credeți că e mai ușor? Este mai greu. Dar atunci când este obișnuit în familie să se roage, familia nu e altceva decât o biserică în miniatură, nu-i așa? Când este obișnuit acolo să se roage, va continua modul acesta de viață și se va ruga mai departe. Am vrea să mai vedem un motiv pentru care altarul este important în viața de familie. De ce? Are ocazia să-și descopere anumite daruri. Și un ultim aspect, pentru că aș vrea să trec un pic mai repede, are ocazia să-și verifice disciplina familială. Un familist care vrea să se închine împreună cu familia poate să vadă dacă se poate ține sau nu de un program. Pentru că vom vedea, există și anumite piedici atunci când vrem să zidim un altar în viața de familie. Și aș vrea să vedem care sunt aceste piedici. Pentru că sunt și piedici, să știți. Sau de ce este dificil să creăm un altar în viața de familie? În primul rând, avem un dușman. Și diavolul este împotriva creierii unui altar în viața de familie, dragii mei. Diavolul a atacat prima familie. Diavolul a venit la prima familie și a perturbat echilibru. Noi pornim de la premiza aceasta pe care am enunțat-o la început, că familia s-a născut unde? În inima lui Dumnezeu. Familia este invenția lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca familia să fie împreună și familia să se roage împreună și să aibă părtășie împreună. Da? Deci, diavolul este împotriva unui altar în familie și are grijă ca să ne umple timpul cu altceva. Vii obosit de la lucru, mănânci și atunci ce-i mai plăcut să faci? Iei telecomanda și începi să cauți. Și nu-ți place unul, cauți pe următorul canal și găsești până la urmă ceva care îți place. Și ce faci? Adormi în fața televizorului, stingi lumina și mâine dimineață te așteaptă o nouă zi cu provocările ei. Și la sfârșit de săptămână vii la biserică și te simți istovit, fără putere, fără vlagă și te întrebi de ce. De ce? Pentru că în primul rând lipsește comunicarea cu Dumnezeu și lipsește comunicarea cu ceilalți. Studiile din sociologice și psihologice au arătat părinții din ziua de astăzi petrec foarte puțin timp cu copiii, Undeva în medie de 11 minute, sper că nu greșesc, 11 minute pe zi cu copiii. E mult? E puțin? E extrem de puțin, să știți. Deci, diavolul este împotriva unui altar în familie. Va încerca să ne umple timpul cu totul altceva. Și vii de la serviciu și spui, domnule, dar sunt obosit, dar vreau să mă relaxez, am și eu dreptul, nu? Da? Dar nu vei face decât să te secătuiești, să fii lipsit de putere și să trăiești aceeași viață neîmplinită care se răsfrânge asupra echilibrului în familie. Și vei vedea că ești iritat, vei vedea că nu mai ai timp să o asculți pe soție, vei vedea că nu mai ai timp să-l asculți pe soț, se creează acea stare de tensiune, acumulându-se la un moment dat, ce face? Explodează, da? Pentru că nu-i altar în viața de familie. Tare mult mi-ar place ca să punem accent pe lucrurile practice. Tare mult mi-ar place ca aceste seri să fie seri de revigorare spirituală pentru noi. Tare mult mi-ar place ca aceste seri să, și când prin harul Domnului să mă întorc în țară, să primesc un e-mail, să spun, frate, mulțumim pentru că am rezidit altarul în viața noastră de familie. Să știi că ne bucurăm, să știi că altarul nostru nu-i fum, și altarul nostru este flăcări și îi dăm slavă lui Dumnezeu. Amin? Haideți să vedem care piedici mai sunt pentru ca să nu funcționeze altarul în viața de familie. Am spus că diavolul este împotriva. O altă piedică, partenerii, soțul și soția, au programe de activitate diferite, nu-i așa? Sunt familii în care cei doi nu se întâlnesc zile în șir sau se întâlnesc foarte puțin. În astfel de situații este greu să ai un timp comun de închinare, nu-i așa? Și spui, domnule, dar cum să fac? Unul lucrează la 100 de kilometri de aici, unul lucrează, eu ce știu eu, la 40 de kilometri și nu ne întâlnim zile în șir sau ne întâlnim foarte puțin. Știți ce e recomandat pentru o situație ca aceasta? E bine ca cei doi să aibă fixat un timp în care să știe că amândoi vin înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt la distanță, chiar dacă sunt fizic departe unul de celălalt. Dar eu știu că în timpul acesta soțul meu este înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Eu știu că în timpul acesta soția este înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și împreună zidim un altar și împreună ne rugăm lui Dumnezeu și împreună țesem pânza aceasta care ne leagă și care ne apropie unul de altul și pe amândoi de Dumnezeu. În al treilea rând, o altă piedică. Partenerii au un program deosebit de aglomerat. Deși pare un argument puternic acesta, nu? Și zici, domnule, ce să fac? Trebuie să-mi câștig pâinea, trebuie să-mi câștig existența. Am venit din România, am venit aici, trebuie să-mi câștig existența. Nu pot să... Eu n-am venit să fac teologie aici. Dragii mei, fără Dumnezeu nu putem... Nu avem binecuvântare. Fără sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu nu avem binecuvântare. Nu trebuie să ne facem timp. Spune poetul Traian Dorz atât de frumos în poezia aceea, fă-ți timp. Întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă să vezi pe unde treci, fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrân, fă-ți timp de o vorbă bună și o coajă pentru câini, fă-ți timp să aștepți din urmă când mergi cu slăbănoci, fă-ți timp pe un munte seara stând singur să te rogi. Vreau să atac o problemă aici și să pun așa punctul pe locul nevralgic, degetul pe locul nevralgic. Să știți că întotdeauna ne facem timp pentru lucrurile care ne plac. Dacă ne place să mergem la pescuit, ne facem timp. Dacă ne place să mergem la cumpărături, ne facem timp. Dacă ne place să mergem la fotbal, ne facem timp, nu-i așa? Dacă ne place să mergem, ce știu eu, în ieșiri, în weekend, ne facem timp, nu-i așa? Este o problemă de voință, dragilor. Este o problemă de a vrea să-mi fac timp pentru aceasta, da? Să-mi fac timp chiar dacă avem un program deosebit de aglomerat, da? Faptul că am împărtășit împreună problemele care le avem, agenda încărcată, ne va aduce liniște în sufletul nostru. Pentru că rugăciunea nu e un ritual, rugăciunea nu e o formă, rugăciunea e acea stare de vorbă cu Dumnezeu. Și eu vin în audiență la Tata. Și eu vin în audiență la Stăpânul Universului, eu vin în audiență la Șeful Universului și spun, Tată, am venit înaintea Ta cu problema aceasta. E prea mică pentru Tine, dar e prea mare pentru mine. Doamne, am nevoie de Tine, nu pot fără Tine. Doamne, Tu știi problemele cu care ne frământăm, Tu știi căderile noastre, Tu știi falimentele noastre, știi zbaterele noastre, știi căderile noastre. Tată, venim înaintea Ta și Dumnezeu ne ascultă. Slăvit să fie El. Chiar dacă aveți un program, chiar dacă avem un program așa de aglomerat, și uitați astăzi, știți care e refrenul la modă? N-am timp, frate, n-am timp. Dacă ar avea ziua 26 de ore, n-am timp, n-am timp, nu-i așa? Pentru ce ne facem timp? E cazul ca să ne reorganizăm programul nostru, să facem curat în agendele noastre și să vedem care sunt lucrurile importante. Trăim astăzi tirania aceasta a urgentului. Sunt lucruri care apar, sunt lucruri neprevăzute, care dau peste cap și ne stresează. Dar nu sunt lucruri importante, să știți. Sunt lucruri care se cer făcute, dar nu sunt lucruri importante. Uitați-vă, am să vă dau un exemplu. Domnul Iisus primește vestea că Lazar, prietenul lui, este bolnav. Și Domnul Iisus ce face? A spus ucenicilor, urcați în camionetă și ajungem în timpul cel mai scurt. Nu, a mai zăbovit 2 zile și Lazar a murit. Și era mort de 2 zile. De ce? A ales lucrurile importante. Și a spus, știu că Lazar a murit. Știu lacrimile Martei și a Mariei. Dar am mult popor acolo. Am mult popor și voi face o lucrare minunată. Și Lazar va fi înviat. Și tot poporul acesta va vedea autoritatea unui Dumnezeu la lucru. Și Domnul Iisus a ales lucru important. Scumpii mei, iubiți soți, iubite soții, trăim într-o vreme atât de aglomerată, trăim într-o vreme într-un ritm atât de presant, atât de stresant și de atâtea ori ne facem timp pentru niște fleacuri și uităm lucrurile atât de importante. Scriptura ne spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mi-aduc aminte, spuneam, fosta primă doamnă a Americii, Barbara Bush, când a ieșit de la Casa Albă, a mers la o universitate și le-a vorbit studentelor și le-a spus așa: dragile mele, trăim astăzi niște vremuri când fiecare vrea să facă o carieră în viață. Și voi, ca femei, vreți să puneți cariera pe primul loc. Vă vorbește nu numai fosta prima doamnă a Americii, vă vorbește o soție, o mamă și o bunică. În clipa morții, nimeni și nici voi nu veți regreta că n-ați realizat, că n-ați obținut mai multe diplome, că n-ați urcat mai sus pe scara socială, ci singurul și cel mai important lucru care îl veți regreta e că ați petrecut prea puțin timp cu familia. Uitați-vă astăzi, oamenii, cât de puțin timp petrec cu familia. Și alte lucruri sunt mai importante. Și la sfârșit, când tragi linie, ce rămâne? Aș vrea să tragem fiecare concluzia pentru noi. Am văzut că diavolul este împotriva altarului în viața de familie. Am văzut că sunt situații când soții au programe de activitate diferite. Am văzut că au un program deosebit de aglomerat. Dar mai este o piedică. Au fost încercări nereușite. Să știți că a organiza și a crea un altar în viața de familie nu e un lucru simplu și nu e un lucru ușor. Și dacă nu este o motivație puternică, s-ar putea unii să spuneți: da, vreau din seara aceasta să am o viață de familie organizată și o viață de rugăciune organizată. Dar dacă nu este o motivație puternică, s-ar putea să ieșuăm. Și aceasta ne va putea descuraja și nu vom reuși să ducem la bun sfârșit. Pentru că eu cred că o parte dintre voi ați încercat și ați avut încercări nereușite. Mai este o piedică. Sună așa dureros afirmația aceasta. Nu prea avem modele. Voi aici majoritatea sunteți tineri, majoritatea ați venit din locuri diferite, din medii diferite. Și e motivantă exemplul unui model, a unei familii care într-adevăr trăiește ceea ce spune. Și lucrul acesta s-ar putea să se răsfrângă negativ asupra noastră, asupra vieții noastre de rugăciune în familie. Pentru că sunt, din păcate, puține familii care își fac timp să petreacă împreună, să petreacă împreună timp în rugăciune. Dar este așa de important, pentru că fericirea, să știți, nu este o stare în sine. Fericirea este o consecință a umblării cu Dumnezeu. Fericirea în viața de familie este o consecință a unei relații frumoase cu Dumnezeu și un rezultat a comunicării dintre cei doi, a apropierii dintre cei doi. O altă piedică. Nu putem să gustăm din aceste rezultate dacă nu le practicăm, nu-i așa? Pentru că sunt domenii unde putem gusta dulceața sau bunătatea unui lucru înainte de a-l avea personal, dar când este vorba de binecuvântările unui altar în viața de familie, vom gusta aceste binecuvântări după ce experimentăm și trăim lucrul acesta. Credeți lucrul acesta? Amin. Apoi, o altă piedică care ne paște pe toți care ascultăm. De obicei, suntem gata să ne entuziasmăm și să fie așa sub impulsul emoțiilor și spunem: toți vrem să facem lucrul acesta. Da? Să începem așa, într-un ritm angajant, glorios, dar foarte curând ieșuăm și renunțăm. Tare mult mi-ar place ca să nu fie doar niște începuturi de acestea la nivel emoțional. Să fim conștienți că tânjim așa de mult în viața de familie. Și în multele nereușite pe care le avem, multele stări pe care le avem, multele conflicte pe care le avem, sunt consecința unei relații căldicele, ca să nu găsesc cuvântul mai potrivit, pe care îl avem cu Dumnezeu. A unei relații estompate, a unei relații anemice pe care o avem împreună cu Dumnezeu. Trăim într-un timp sau una din bolile secolului nostru este aceea că oamenii sunt gata să înceapă multe lucruri, dar la fel de repede ieșuiază, la fel de repede renunță să le ducă la îndeplinire. Tot Traian Dorz, mi-a plăcut și îmi place tare mult, poetul pătimirii noastre, cum îmi place mie să-l numesc. Spune el așa într-o poezie care, dacă vă amintiți: începutul și sfârșitul ce departe sunt ori, cât de tristă e câteodată seara unor veseli zori. Și continuă el așa, bune zilele frumoase, când frumoase și apun, bun a fost atunci viața când sfârșitul ei e bun. Și omul lui Dumnezeu spune așa, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ce fel de oameni, ce ați vrea să spună alții despre voi? Că ați fost oameni care ați început doar un lucru și n-ați finalizat? Sau să spună, nu, tot ce începe duce la bun sfârșit. Că ați început un lucru și ați dus la bun sfârșit. Și ce minunat când ați început și ați spus, ați mers acasă și împreună cu soțul și soția ați stat de vorbă și ați comunicat și ați spus așa, știi, aș vrea ca să refacem, să reclădim, să rezidim acel altar din viața noastră de familie, din căminul nostru, unde altă dată eram împreună, unde altă dată simțeam bucuria aceasta și părtășia aceasta și trăiam prezența lui Dumnezeu acolo. Dar ne pare rău că a rămas doar fum și a rămas cenușă. Din tot ce a fost foc și văpaie de altă dată, n-a rămas decât cenușă. Haideți să mai vedem o piedică care ne afectează, să știu. Nu suntem obișnuiți să mulțumim pentru ce? Pentru bine. Știți când familia de regulă stă împreună? Când? În momente de criză, familia este împreună. Uitați-vă, în momente de criză, cei mai mulți familiști creștini se gândesc la un altar de rugăciune. Numai când apar probleme, numai când trecem printr-o boală, cum ne rugăm când trecem printr-o boală? Cum ne rugăm când copilul nostru este bolnav? Cum ne rugăm când primim un telefon din țară și ne spune că mama nu e bine, tata nu e bine? Cum ne rugăm? Cum ne rugăm când toate lucrurile merg ca pe roate, nu pătrate? Cum ne rugăm? Noi nu suntem obișnuiți să mulțumim lui Dumnezeu pentru bine, dar Scriptura ne învață și spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, slăvit să fie El. Aș vrea să mergem și la următorul punct. Este recomandat ca să ne fixăm un responsabil. Și cine e capul familiei? Vă pun la încercare. Cine e capul familiei?
Da.
Dar vedeți că Dumnezeu, și vom face și o lecție despre rolurile în familie. Dumnezeu ne-a dat responsabilități. Și aici am vrea să rămânem la ceea ce spune Scriptura. Ne-a dat responsabilități fiecare și în măsura responsabilităților ne va da Dumnezeu, ne va cere Dumnezeu și socoteală. Ne va cere Dumnezeu și socoteală, să știți. Cu cât responsabilitatea e mai mare, cu atât socoteala e mai mare. Ce spune Domnul Iisus? Cine a cunoscut voia lui Dumnezeu, ce va face? Cu ei s-a dat mult, i se va cere mult și va primi mai multe lovituri. Asta nu se prea spune, să știți. Nu se prea spune lucrul acesta. Va primi mai multe lovituri. Acum, coborând, pentru că suntem oameni și viața de familie se mănâncă cu lingurița. Așa, în fiecare zi, cum mănânci dulceața. E bine ca să fixăm un responsabil. Și de regulă e bine ca bărbatul să-și asume rolul de lider, de preot în familie, pentru că este investit cu lucrul acesta. Și e recomandat ca să ne împlinim responsabilitățile și să nu uităm că efectele vin mai târziu. Am vrea să, pentru că timpul tace și trece, aș vrea să mă apropii de încheiere în seara aceasta. A fost așa o sesiune de introducere, de a ne apropia, de a ne cunoaște unul pe celălalt. Eu aș vrea să vă propun câteva lucruri aplicative pentru voi, ca o temă pentru acasă, nu neapărat că mâine vă voi cere socoteală, dar aș vrea să vă gândiți în mod personal la câteva aspecte, și anume, aș vrea în mod personal, discutând acasă cu soțul și soția, să ajungeți în mod personal și să spuneți care sunt avantajele unui altar în viața noastră de familie. În al doilea rând, care sunt piedicile care ne opresc, ca noi să avem un altar în viața de familie. Înțelegeți? Dar aș vrea să fie fiecare cinstit, fiecare onest. Nu, noi nu facem, nu fac nici ca să impresionez pe cineva, ci o fac pentru binele nostru a tuturor. Care sunt piedicile? De ce nu avem noi un altar în viața de familie? S-ar putea pe lângă piedicile care le-am expus eu să fie și altele. Apoi, am vrea să, în seara aceasta când mergem acasă și când mergeți acasă, pentru că soția este în România și nu mă pot uni cu ea în rugăciune în mod fizic, dar aș vrea când mergeți acasă să puteți în rugăciune să mulțumiți lui Dumnezeu pentru soțul și pentru soția pe care o aveți. Și în același timp aș vrea ca să îi mulțumiți lui Dumnezeu încă mai este îndurare pentru noi, că mai este har. Și Dumnezeu nu ne-a luat suflarea de viață și Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea aceasta ca să reclădim altarul din viața noastră de familie. E mila lui Dumnezeu, dragii mei. E îndurarea lui Dumnezeu că putem să avem har de la Dumnezeu ca să reclădim altarul din viața noastră de familie. Și aș vrea încă un lucru, tot la partea aplicativă, să decideți și să luați hotărârea aceasta fermă, ca indiferent de orice sacrificiu ar fi, să puteți duce la bun sfârșit ca în viața voastră de familie să existe un altar, să existe acel loc și acel timp și acea dorință în care împreună cu cei dragi să puteți veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cu orice problemă. Consider că este un lucru extrem de important. Acesta este locul, acesta este platforma de la care plecăm, acesta este nivelul, rampa de lansare într-o relație frumoasă în familie.